Please. Baiklah.
Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya bersyukur bisa hadir pada kesempatan.
Mendengar
banyak informasi tentang.
Kita alam zulik alam itelik afchan.
Beragama di berbagai negara yang lain. Dan pada kesempatan ini saya juga akan memberi.
Kita syashimbalang atau zasing atau Харин дээр уйлтаа мөн тэдний харилцааны талаар одоо сурч аваад байна шүү байртай.
Dan di dalamnya bagaimana kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang kehidupan beragama. Saudara-saudara yang saya hormati.
Энэ бүхнийг харж үзэхэд Индонезийн одоо засгийн газар надад энэ бүхнтэй уйлтаа холбоотой ажиллаж байгаа нь харагдаж байна.
Sekitar 230 juta jiwa yang terdiri dari berapa
Indonesia болохоор ойролцоогоор 200 гаруй сая гаруй одоо хүмүүс амтай өөрийн олон төрлийн одоо шашны урсгал одоо шашны одоо өөрийн уламжлалт одоо ёс заншилтай юм уу саа
adalah umat yang terbesar di Indonesia walaupun Indonesia
Indonesia шашны одоо Индонезид болохоор хамгийн том шашин гэхдээ
tetapi Indonesia juga
Indonesia болохоор Indonesia шашин дүн орон биш.
Karena itu Indonesia disebut negara Pancasila, di mana nilai-nilai keberagaman tetap dipelihara dan
kita syashin dari tertukar atau terku untukkan menyashni atau terolongkan.
Keberagaman tadi maka disintegrasi di Indonesia.
Untuk tertukar afjuzik sembah kita.
Karena itu keperbedaan ini harus dilihat secara positif. Terutama menyangkut perbedaan keyakinan beragama.
Kita Indonesia yang atau proses atau salah satu atau terbaik atau masih under. Temu ceras ses atau kami atau Indonesia yang atau ter.
Oleh karena itu setiap elemen.
Ya terakhir ter ya sort noten atau asam terter atau.
Dalam bingkai negara.
Tidak diketik atau nikmat better. Hendrahan masyhula.
Perlu kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan dan kepentingan nasional. Dari sisi Indonesia diperlukan kebijaksanaan dan
atau terpulking atau hirikce mentitnering atau sanderhlik atau hangsang atau tinsitkel atau байдал үүсэх хэрэгтэй.
Тэгэхээр
энэ орныг одоо ирээдүйн хөгжил мөн ирээдүйн одоо нэгдмэл байдалд одоо шашны одоо тэрхүү үйл ажиллагаа нь одоо нэгдүгээр тавигдах
хэвээр. Юридис
одоо Индонезийн одоо тэрхүү нэгдмэл байдал нь одоо хагархуйхан одоо мэдээж засгийн одоо гол үүрэг
termasuk juga undang-undang nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Namun kebebasan beragama дапат
хэсэгт жарисоны IPS 68-ны IPS 69-ны нэг үнцөлийн одоо үнцөлөөр тулгуурлан одоо явагдаж байгаа хууль
хэрэгцээ.
Шашны одоо иргэжлэн одоо хязгаарлагдчихгүй. Ялангуяа одоо тэр нь хэдэг одоо нийгэмд одоо ямар нэгэн учрал үүсэхгүй л бол
penyiaran agama maupun pernikahan
номлын ажлыг хийх эсвэл сүмийн одоо сүмэй байгуулах тэрхүү ажлыг заримдаа асуудал эсвэл шашны өөр шашнууд хоорондоо гэрлэх асуудал нь одоо мэдээж том үүрэг том одоо асуудал болж гарч ирдэг.
Kita akui
хүмүүс гэрлж байгаа хүмүүс нь өөрсдөд нь болохоор өөрсдөө ямар ч асуудал басагдгүй хамгийн гол нь түүнийг төлөөлж байгаа тэр шашин дэнгийн бүлгүүд нь хоорондоо том асуудлыг үүсгдэг.
Sedangkan kelompok lain menganggap kebebasan itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Untuk itulah dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama
Тэгээд зарим хүмүүс одоо шашны эрх чөлөөн одоо хүний эрх зүйн асуудал дээр одоо хүний одоо асуудал дээр үндэслэн одоо хийгддэг гэж ярьд. Тэгээд үүнээс үндэслээд одоо засаг нь одоо шашны үйл ажиллагаанд оролцох байх. Тэгээд тэр тэнцэтгэл байдлыг олж авах. Хадгалгуурал ажиллах ёстой. Засгийн одоо гол үүрэг хариуцлага нь болохоор шашны одоо нийгмийн одоо тэнцвэр байдал буюу хууль зүйн одоо бичлэлт хэрэгжилтийг одоо харах нь мэдээж засгийн үүрэг хариуцлага. Тэгээд мэдээж шашны үйл ажиллагаантай одоо оролцох байх.
Maka negara termasuk pemerintah harus tampil. Dengan kata lain harus turut campur tangan untuk
mengembalikan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama kehidupan dan menjalankan beribadah itu baik dan tidak mengganggu.
Terus ini atau irkin atau unsni ayat gue betul atau hokrul ocrul jekli kawas tersingin katron atau medej menjenggos arus kasar kawas kasta.
Pemerintah
Eropa nigmia atau umeng mengambil bagi umeng samong digdikh avas мэдээж засгийн газар хөндлөнгөөс оролцох хэрэгтэй. Түүнийг одоо
яг плацананы харус диселараскан
амрамгалтанд одоо бичиж оруулахын тулд
untuk menegakkan kewajiban dasar manusia.
Тийм учраас засгийн газрын бодлого шашны одоо эрх чөлөөг одоо бүрдүүлж
wajah kekristenan di Indonesia.
Ашлахста. Тэгвэл та нарт нэг зураг үзүүлээ.
Yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa Indonesia. Tuhan menghadirkan gereja-gereja
dan одоо Христос шашинтангууд bagi bangsa. Христос шашинтангуудын одоо донд одоо авши Индонези хүнд одоо христийн шашнангууд одоо мэдээж эрэг одоо байдлыг одоо үзүүлдэг мэдээж. Тэгээд 200 гаруй одоо христийн шашныг өрсөлд одоо Индонезид оршдог.
Dapat menjadi kekuatan apabila mau
dan одоо
membangun satu jejaring yang dapat bekerja sama.
Хамтран ажиллах аваас энэ нь одоо биднэрт одоо үйл ажиллагаанд хүчийг нэмдэг. Хэрв энэ нь одоо
аспирасии dan sumbangan positif kepada pembangunan bangsa.
Хамтран ажиллахгүй байх эсвэл хоорондоо зөрчилтөө үүсгэх аваас энэ мэдээж биднэрт маш том асуудал үүсгэдэг.
Untuk membangun atau mendirikan gereja baru di Indonesia sangat-sangat luar biasa. Tahun 2006 kita
sudah semua хөгжүүлэг төрхөө сэтгэлгээ нь маш өндөр байдаг. 2006 онд
karena kalau terus dibuka maka mungkin sekarang ini tercatat sudah 500 sinode mungkin di Indonesia. Karena hanya masalah kecil saja orang sudah langsung mau mendirikan sinode baru. Karena tidak terpilih menjadi pemimpin dalam satu gereja maka biasanya mereka langsung mendirikan gereja yang baru. Atau juga mungkin karena ada ajaran yang agak berbeda, sudah juga langsung mendirikan gereja baru. Karena itu pemerintah
Ята Христосын шашингуудын урсгалууд нь одоо 2006 онд болсон тэр үеэс хойш одоо дахин нэгдэж одоо тэгээ засгийн газар нь одоо өөрсдийн бодлогоос өөрчлөн одоо тэ одоо шашингийн бүлгүүдэд хамтран ажиллаж тэднийг одоо нэгдмэл байдлаар авчиж байгаа. Жохов witness олон
dalam catatan kami
Mormon
termasuk gereja yang paling disiplin yang selalu rapi dan tekun serta taat memberi laporan-laporan kegiatan mereka. Ini sebuah catatan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, masalah-masalah yang dihadapi umat Kristen di Indonesia di samping masalah-masalah dari dalam menyangkut keperbedaan atau doktrin pada gereja-gereja yang ada juga masalah-masalah dari luar seperti hak-hak menjalankan ibadah juga pembangunan tempat ibadah. Sebelum tahun 2000 tercatat cukup banyak terjadi pembakaran, penutupan dan pengrusakan terhadap bangunan-bangunan gereja. Demikian juga
одоо 2006 онд болсны үйл явдал нь болохоор юу болсны хэрэг шашны зарим нэг байр сумыг одоо шатаах юм уу те тэгээд шашны үйл ажиллагааг одоо өснөөлөх одоо тийм үйл ажиллагаа болсон.
Кондиси сеперти ини жау менурун дан керкун
тигэр асуудал том асуудал гарсан ч гэсэн энэ асуудал нь одоо мэдээж арай гайгүй болж байгаа. Тэгээд христийн шашинтнууд хоорондоо нэгдэн нийгмийн хүрээнд
di antara umat Kristen sendiri agar dapat bekerja sama.
Нэг мөрөнд одоо хоорондоо ярилцсан. Бивэнд туслан одоо ажиллах нь маш чухлаа. Тэгснээрээ одоо тэр хүмүүс амууныг одоо багсгах. Хан маш чухал.
Maka pemerintah melalui departemen
Шашны одоо тэрхүү нэгдэн амьдрах тэрхүү орчин бүрдүүлэхэд Индонезийн засгийн газар одоо дараах зүйлүүдийг хийдэг.
Dari seluruh keyakinan dan memperkuat landasan tentang kerukunan
internasional. Харилцааг одоо хүчрхжүүлж тэднийг одоо дэмжин туслах.
Mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Mengembangkan wawasan
хүндэрлэгтний одоо хүндэрлэгтний одоо сайн сайхны төлөө тэдний хооронд ойлголцоог бүрдүүлж
suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain,
ойлцоолж тэгэд олон одоо олон төрлийн одоо тэрхүү үзэл бодлыг гаргаж ирснээр энэ одоо шийдвэрлэгдэж болох болно. Нэг энэ нь болохоор улсад болохоор тэ хүч чадлыг нэмж байгаа. Тэрнээс биш. Муу зүйлийг бүрдүүлдэггүй. Хэрв бид нэр биеийг ойлгож, биеиндээ тусалж тэрхүү олон санааг бүрдүүлэх аваас
beberapa catatan akhir dan usul untuk menjaga kerukunan dan kebebasan beragama.
Pertama, хийх зөвхөн засгийн газар өөрснөө хийхсгээ зогсохгүй шашны байгууллагад өөрснөө бие даан ажиллах хэрэгтэй зүйлсээ.
Untuk menghargai dan menghormati keperbedaan yang ada tanpa harus mengorbankan atau melepaskan agama atau keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersama-sama menghilangkan masa lalu karena konflik atau kerusuhan
гэдэг mengorbankan jiwa зөрчлөнөөс үүссэн одоо тэрхүү шарх тэрхүү гэмтлийг нь одоо эдгэхэд одоо хамтран ажиллах
membangun bangsa yang sejahtera interaksi antara umat perlu terus ditingkatkan. Yang ketiga, kerukunan yang adalah kerukunan yang tidak mengurangi atau membatasi melainkan justru mengembangkan kebebasan beragama agar pelaksanaan
atau шашны одоо шашны одоо тэр одоо тэрхүү өвнөгдөлтэй байдлыг тогтоохоор тогтоосон тэр хууль эрх зүйн шашны эрхчлөлийг боохгүй байхаар одоо баталгаажуулагдах хэрэгтэй.
Memberdayakan forum-forum dialog antara umat
дөрөвдөрт нь болохоор
membicarakan persoalan-persoalan bangsa yang harus dihadapi.
Нийгмийн үрэнд, үндэсний хүрээнд, нийгмийн үндэсний хүрээнд одоо үүсч байгаа тэрхүү асуудлуудыг одоо шашны байгууллагатай хамтран ажиллаж шийдэх. Тэгснээр эдгээр дүрм
нь
шашинд итгэж буй хүмүүсийн эрх ашиг хамгаалахад одоо чиглэгдсэн байх хэрэгтэй.
Tentang kerukunan beragama ini sering ditafsirkan secara berbeda. Karena itu akhirnya sering masalah dan konflik di lapangan. Tetapi secara pasti dan tegas pemerintah tidak
mendering atau beri peluang-peluang seperti itu. Asot baga ketiga хэрэгтэй. Negara
jelas bukan terpisah tetapi bermitra. Karena kita sama-sama melayani umat yang kita cintai. Karena itu inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini menjadi hal yang positif dalam pengembangan kehidupan bersama pada waktu.
Шашны байгууллагад одоо хооронд нь одоо диалог үүсгэж одоо тэднэрд одоо туслах.